Dnes mám pro vás novinky ohledně případu Ruby Frankie a Jody Hildebrand. Tyhle dvě dámy se na internetu prezentovaly jako takzvané matky pravdy a expertky na výchovu dětí. A za své rady si nechávaly pořádně zaplatit. V srpnu 2023 se ale všechno převrátilo na ruby. Obě dvě byly zatčeny a obviněny ze závažného týrání dětí. Začalo to, když Rubin 12-letý syn Russell utekl z domu Jody a v zoufalství běžel k sousedům prosit o jídlo a vodu. Jeho stav byl tak alarmující, že soused ihned zavolal policii. A odtud se začal odvíjet děsivý příběh plný otřesných odhalení. Dnes se podíváme na nejnovější informace a svědectví těch, kteří byli celé situaci nejblíže. Odhalíme tajemství trezorové místnosti, ve které byly děti údajně drženy. A zaměříme se i na soudní proces, protože Ruby i Jody se nakonec dohodli s prokuraturou. Obě přiznali svou vinu a byly už i odsouzeny. A právě díky těm jejich dohodám o vině a trestu teď máme přístup k dalším detailům o tom, co se ve skutečnosti dělo za zavřenými dveřmi. Pojďme si dnes o všem říct a společně tento případ zde na kanálu uzavřít. Pokud se ti tohle video bude líbit, tak mu dej like a odebírej kanál Krimi příběhy, aby ti další příběh neunikl. V minulém videu jsem mluvila o tom, kdo je Ruby a Jody a co vedlo k jejich zatčení. Pro ty z vás, kteří jste to video možná zmeškali, nebo to potřebujete osvěžit, to nejdříve stručně, opravdu stručně zhrnu. Ruby Frankie se proslavila na YouTube svým rodinným kanálem 8 Passengers, tedy 8 pasažérů, na který přidávala videa se svým manželem Kevinem a jejich 6 dětmi. Rodina natáčela hlavně své běžné denní aktivity a Ruby taky často sdílela své názory na rodičovství a výchovu. Jejich kanál byl hodně oblíbený a získal více než 2,5 milionu odběratelů, ale ne všichni byli jejich fanoušci. Ruby a Kevin čelili kritice hlavně kvůli tomu, jakým způsobem zacházeli se svými dětmi. Jejich rodina patřila k církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů, zkráceně LDS. A i když je v této komunitě přísná výchova docela běžná, mnozí považovali metody Ruby a Kevina za extrémní. V roce 2022 Ruby přestala na kanál nahrávat videa a v roce 2023 ho smazala. Nedlouho předtím se ale zapletla s licencovanou terapeutkou jménem Jody Hildebrand a Jody stála v čele společnosti Connections, která nabízela poradenství v oblasti duševního zdraví s důrazem na upřímnost, pokoru a osobní odpovědnost. Ruby a Jody společně začaly vystupovat na YouTube kanále Connections, kde se věnovali tématům rodičovství, vzdělávání dětí a překonávání temnoty a klamu. Na sociálních sítích si ty dvě někdy říkali matky pravdy. A Ruby byla na webu Connections označená za certifikovanou trenérku duševní kondice. Dramatický obrat nastal 30. srpna 2023, kdy byly Ruby a Jody zatčeny. K zatčení došlo poté, co Rubin 12-letý syn utekl z domu Jody ve městě Ivins v Utahu. Vylezl z okna a běžel k sousedům. Soused si všiml, že chlapec má na zápěstích a kotnících stopy po svazování a vykazuje známky podvýživy. Zavolal policii a ta potom objevila v domě Jody i Rubinu 10-letou dceru Eve, která byla v podobně žalostném stavu. Obě děti byly převezeny do nemocnice, kde jim byla poskytnuta potřebná lékařská péče. Dvě starší dcery Ruby byly později nalezeny v domě její kamarádky ve městě American Fork a naštěstí byly obě v dobrém zdravotním stavu. Všechny 4 nezletilé děti byly umístěny do péče sociálních služeb. Dvě nejstarší Rubiny děti, Chet a Shari, v té době už s matkou nežili, takže těm se nic nestalo. Každopádně Shari médiím řekla, že o své mladší sourozence měla už dlouho obavy a zašla dokonce tak daleko, že zavolala na policii. Nikdo se ale prý případem důkladně nezaobíral. Ruby a Jody byly nakonec obviněny ze 6 případů závažného týrání dětí a za každé obvinění jim hrozilo až 15 let vězení. Původně to vypadalo, že se budou snažit bránit a hledat omluvy pro své chování. Jody hned po zatčení policistům řekla, že ty dvě týrané děti jsou ve skutečnosti velmi nebezpečné a že by neměli přijít do styku s jinými dětmi. A Ruby učinila několik dramatických prohlášení přímo u soudu. Řekla, že jedno z těch dětí v průběhu let sexuálně zneužívalo to druhé a že se už od 3 let dívalo na filmy pro dospělé. A po čase se podle ní i z toho mladšího sourozence stal další pachatel a oba společně pak obtěžovali děti z rodiny i ze sousedství. Takže takto Ruby ospravedlňovala, proč byly děti trestány a svazovány. A v době natáčení mého posledního videa byly Jody a Ruby drženy ve vazbě bez možnosti kauce. Teď tedy přejdeme k novinkám a začneme tím, co o situaci řekli rodinní příslušníci Ruby a Jody. Rubyiny sestry už krátce po zatčení vydali společné prohlášení na Instagramu, které ale vyvolalo negativní reakce. Lidé si mysleli, že se měli více snažit svým neteřím a synovci pomoct. Oni se teď ale hájí tím, že s Ruby nebyli vůbec v kontaktu a že se snažili na ní upozornit policii. Jejich snahy ale byly bez viditelného efektu. Tuším, že tohle jsme též probírali v tom předešlém videu. Každopádně si to připomeneme. Rubyina sestra Julie vydala video, ve kterém prozradila zajímavé detaily. Řekla, že nevěděla nic o tom, jak moc je situace vážná, protože se od nich Ruby předtím úplně odstřihla. Přitom ještě před 3 lety se zdálo, že je všechno v pořádku. Ruby se tehdy rozhodla řešit nějaké rodinné problémy a začala hledat terapeuta. Bohužel její volba padla na Jody, což se podle Julie ukázal jako fatální omyl. Od té doby se Ruby začala měnit k horšímu a celá rodina si o ní začala dělat starosti. Zdálo se jim, že ta terapie její rodině vůbec neprospívá, ale báli se jí cokoliv říct. Když už toho bylo tolik, že se chystali zasáhnout, Ruby s nimi přerušila veškerý kontakt. Přestala mluvit se svými sourozenci a dostala se do ostrého konfliktu se svou matkou. Prý ji zavolala a pak na ní 45 minut v kuse křičela do telefonu a vyčítala jí různé věci z dětství. Ale podle Julie to byly všechno lži. Ruby se prý snažila chytit čehokoliv, co mohla a všechno přeháněla. Sestry měly podezření, že si ty věci Ruby vymýšlela jenom proto, aby měla o čem mluvit na svých terapiích. A nebo je napadlo, že jí ty věci vsugerovala Jody, protože Ruby prý nikdy nedokázala myslet sama za sebe. Každopádně Ruby nakonec odřízla úplně celou rodinu a všechny přátele a plně se ponořila do Jody na učení o tom, jak vést život v pravdě. Takže s ní všichni ztratili kontakt a o tom, co se dělo s jejími dětmi, se dozvěděli až z médií, stejně jako zbytek veřejnosti. Potom se k situaci vyjádřila i druhá Rubyina sestra, Bonnie. Ta dokonce natočila o Ruby několik videí a některé z nich zase brzy smazala. Stejně jako ostatní členové rodiny, i ona tvrdí, že o vážnosti situace nevěděla. Bonnie ve svých videích mluvila hodně kriticky o connections a o Jodyných metodách a podle ní to byly všechno naprosté nesmysly a ona nesouhlasila s tím, jak byly Ruby a Kevin ve všem extrémní. Věděla prý, že jsou divní a něco s nimi není v pořádku, ale nikdy o tom nemluvila, protože prostě nechtěla veřejně prohlašovat, že nemá ráda svou sestru a nelíbí se jí, co dělá. Bonnie dále zmínila, že Ruby chtěla, aby se ona a její rodina ke Connections taky přidali. A byla naštvaná, když to Bonnie odmítla. Ruby navíc hodně přenášela Jodyno učení na své děti. A oni to pak zase předávali dětem Bonnie. Snažili se prostě naučit, co se dozvěděli na terapii. Bonnie se to ale nelíbilo a nakonec Ruby řekla, že už nechce, aby se jejich děti stýkaly. A právě krátce na to Ruby vyloučila celou rodinu ze svého života. Po nějaké době se jim pak ozvala Rubyna nejstarší dcera, Sherry, která už studovala na vysoké škole a bydlela mimo domov. Sherry jim řekla, že má o své mladší sourozence strach, protože jsou často necháváni sami doma. Potom se jako rodina obrátili na policii a učinili prý vše, co v rámci zákona mohli. Bonnie taky mluvila o Kevinovi a řekla, že on měl jako jediný možnost něco udělat, ale neudělal nic. I když jako otec měl v této situaci více možností. Kevin byl v době zatčení s Ruby už nějakou dobu odloučen a víme, že s rodinou nebydlel, ale podle Bonnie to nevypadalo, že by měl stejnou misi jako oni, tedy pomoci dětem, které zůstaly v péči Ruby. Kevin na tato obvinění reagoval prostřednictvím svého právníka. Ten uvedl, že Bonnie sama přiznala, že neměla s dětmi žádný kontakt a že Kevin na tom byl velmi podobně. Podle jeho slov se teď Kevin soustředí na překonávání svých problémů a traumat. Místo obviňování ostatních a ukazování prstem se zaměřuje na to, co je nejlepší pro jeho děti, včetně sebereflexe a introspekce. Jeho cílem prý není vytvářet další rozkoly, ale naopak se snažit obnovit a udržovat vztahy s rodinou, včetně jeho rozšířené rodiny. Kevin si přeje, aby se Bonnie a její rodině dařilo dobře a věří, že všichni společně kráčejí cestou k uzdravení. Kevin teď prý hlavně tvrdě pracuje na tom, aby přesvědčil soudce, že je skvělý otec a že by děti měly být svěřeny do péče člena rodiny, ideálně tedy jemu. Právník dále zdůraznil, že Kevin a Ruby byli v době zatčení od sebe odloučeni už 14 měsíců. A nebylo to něco, co by si Kevin přál. On chtěl pracovat na problémech jako rodina, ale Jody přesvědčila Ruby, že pokud chtějí zachránit své manželství, Kevin se musí odstěhovat. Takže se nerozvedli nebo něco takového, jen žili odděleně. A Kevin si myslel, že to bude pouze dočasné. Během těch 14 měsíců, kdy děti zůstaly s Ruby, s nimi Kevin údajně neměl žádný kontakt. Ruby ho prý ujistila, že děti jsou bez něj šťastné a spokojené a on neměl důvod jí nevěřit. Kdyby měl sebemenší podezření, že jeho děti trpí, byl by tam prý za 2 sekundy. V té době ale věřil, že jeho odloučení od rodiny bylo nutné, aby se mohli dát s Ruby opět dohromady. Jeho právník pak poskytl médiím ještě několik dalších rozhovorů a podrobněji popsal, jak velký měla Jody vliv na jejich manželství. Kevin a Ruby začali k Jody do poradny docházet v roce 2021 a Ruby si s Jody hodně porozuměla. Začali spolu trávit hodně času, jezdili na společné výlety a tak podobně. A asi rok po zahájení terapie se Ruby právě vrátila z jednoho výletu s Jody a nečekaně Kevinovi sdělila, že jeho chování má špatný vliv na rodinu a že jediný způsob, jak zachránit jejich manželství, je odloučení. Kevin, který nadále docházel několikrát týdně na sezení s Jody, byl nakonec přesvědčen, že toto odloučení je správný krok. Společně s Kevinem se odstěhoval i nejstarší syn Chad a ti dva spolu nějaký čas bydleli. Ale Jody jim po nějaké době nařídila, aby se rozdělili, protože se prý vzájemně podporují ve špatných vzorcích chování. Chad se tedy odstěhoval a Kevin zůstal úplně sám. Jody ho přesvědčila, že je to všechno součástí terapie a že nesmí komunikovat s Ruby ani s dětmi. Dokonce ho i přesvědčila, aby přerušil vztahy i se svou rozšířenou rodinou. Kevin prý chodil jen do práce a domů a jediná jeho sociální interakce byla, když navštěvoval terapeutická sezení s Jody. Finančně se v té době omezoval na minimum a většinu svých příjmů posílal Ruby. Podle právníka měl Kevin možnost s Ruby mluvit pouze tehdy, když ho ona sama kontaktovala, což prý měla od Jody doporučeno udělat jen asi 3x nebo 4x za rok. Takže podle toho, co řekl jeho právník, to vypadá, že se Kevin snaží od Jody a jejího učení distancovat, i když dříve byl do činností Connections aktivně zapojený. Objevoval se v jejich videích a zdálo se, že jejich filozofii naprosto přijal, ale teď si jeho postoj změnil. Zdá se, že ze všeho viní hlavně Jody, která podle něj měla na Ruby obrovský vliv. To se celkem shoduje i s tím, co říkali ty sestry, že s Ruby bylo víceméně vše v pořádku, dokud se nespojila s Jody a nestala se součástí programu Connections. A zajímavý rozměr přinesla taky výpověď jednoho člena rodiny, Jody. S médií promluvila její neteř Jessie, o kterou se Jody starala přibližně 1 rok, když byla 12letá. Jessie řekla, že má s výchovnými metodami Jody ty nejhorší zkušenosti a cítí povinnost o tom promluvit, především kvůli těm šokujícím obviněním, které Ruby vznesla u soudu. Jessie uvedla, že se s Ruby sice nikdy nesetkala, ale věci, které řekla o svých dětech, jsou pro ně velmi povědomé. Jody totiž před 14 lety obvinila Jessie z naprosto stejných věcí, i když ona nikdy nic z toho neudělala. Podle Jessie by měla veřejnost pochopit, že hlavním strůjcem všeho zla byla Jody a ne Ruby, na kterou je upírána veškerá pozornost, nebo tedy většina pozornosti. Jessie řekla, že když bydlela s Jody, zažila z její strany svazování, lepení izolepou, zavazování očí, extrémní izolaci od všech lidí a vážné emoční, duchovní a psychické zneužívání. Jody neustále opakovala, že by neměla být kolem jiných lidí, protože je nebezpečná. Říkala to o ní prý i všem lidem v okolí, takže se jí všichni báli a i ona se začala bát sama sebe. Byla taky nucena spát venku, ve sněhu a nesměla vůbec s nikým mluvit. Pokud ji někdo oslovil, musela se na dotyčného jen dívat a nesměla odpovídat. Jody navíc kolem sebe měla systém lidí, kteří ji hlásili, pokud Jessie porušila nějaké pravidlo. Jessie dále řekla, že podle Jody všechna duševní onemocnění pramení ze studu. Ať už jde o tiky, OCD nebo jakékoliv závislosti, za vše může stud. Ale ironií bylo, že skutečným zdrojem jejího studu byla sama Jody, která se jí snažila neustále přesvědčit, že by se měla cítit zahanbeně. Obvinovala ji, že je sexuální závislák, že je závislá na filmech pro dospělé a že se celý den zabývá jen těmito věcmi. Protože si nebylo povoleno žádné soukromí a nesměla ani zavírat dveře do koupelny, aby ji Jody mohla neustále kontrolovat. Ona prý ale v té době žádný pornografický film neviděla, nebyla sexuálně aktivní a netušila nic o žádné z těch věcí, o kterých Jody mluvila. I přesto ale nakonec uvěřila, že je s ní něco v nepořádku, protože Jody využívala náboženství a Boha jako prostředek kontroly a manipulace. Jody se prý snažila udělat její život natolik nepříjemný, aby to vytlačilo její hříchy ven a aby jí to donutilo se k něm přiznat. Tvrdila, že pokud se Jessie ke všemu přizná, její stav se začne zlepšovat. Když Jessie slyšela, že Ruby o svém synovi řekla, že je sexuální predátor a je od 3 let závislý na filmech pro dospělé, okamžitě věděla, že se jedná o lži, které pocházejí z hlavy Jody. Podle Jessie je pravděpodobné, že si ty děti mohly k takovému chování i doznat, protože i ona se nakonec pod nátlakem přiznala k věcem, které neudělala, jen aby to týrání už skončilo. Jody prý neustále opakovala, že Jessie něco tají a že jí přestane trestat, jakmile přizná, co udělala. Jody byla přesvědčená, že Jessie podstoupila několik potratů a že je závislá na drogách. Ona ale zdůraznila, že nikdy drogy neužívala, nikdy neměla sex a neměla tehdy tušení, co tato obvinění znamenají. Nakonec začala vymýšlet a přiznávat se k různým věcem, protože tam nebyl nikdo, kdo by jí pomohl. Takže pokud se Rubíny děti také k něčemu přiznali, nemělo by to podle Jessie být bráno vážně, protože byly evidentně pod tlakem a mučeny. Jessie je přesvědčená, že Jody používala na Rubíny děti stejné metody jako na ni a neustále jim opakovala, že pokud se přiznají, přestane je trestat. To, co Ruby řekla o svých dětech, je podle ní pouze důsledek toho, co jí do hlavy vštípila Jody. Jessie taky mluvila o tom, proč si myslí, že chování Jody nebylo odhaleno dříve. Klíčovou roli v tom podle ní hrála skutečnost, že Jody získávala své klienty především prostřednictvím církve. Mormonští biskupové doporučovali její poradenství svým členům a lidé z této komunity mají obecně velkou důvěru v církev, čehož Jody využívala. Většina lidí, kteří se rozhodnou pro terapii, je navíc velmi zranitelná. Hledají odpovědi na své problémy a Jody je přináší a je přitom velmi přesvědčivá. Pokud se někdo proti jejím metodám rozhodl vystoupit, Jody prý začala systematicky ničit jejich pověst a důvěryhodnost. Takže i když existovali lidé, kteří proti ní promluvili, nikdy to k ničemu nevedlo. Jody měla navíc ve zvyku rozdělovat rodiny. Rozdělovala typicky hlavně manželské páry, aby spolu nemohli mluvit a potvrzovat si, co je pravda a co ne. A to jí nad nimi dávalo větší moc. Když bylo Jessie 16 let, šla na policii a řekla, co jí Jody dělala, ale nikdo jí prý nevěřil. Bylo to prý proto, že Jody naprosto zničila její důvěryhodnost. Říkala lidem, že Jessie jen naštvaný teenager, že zničila život svým rodičům a zničí každého, s kým přijde do kontaktu. Takže vytvořila tento narrativ a pak, když se Jessie snažila lidem říct, co se děje, Jody jen řekla, vidíte, Jessie se snaží zničit i můj život. A to je prostě to, co dělá. Jessie na závěr dodala, že doufá v to, že Jody nebude v tomto případu přehlížena. Ruby podle ní sice musí také nést odpovědnost za své činy, ale Jody tohle dělala už mnohem déle a jedná se u ní o opakující se vzorec chování. Chápe, že Ruby je středem pozornosti, protože to jsou její děti a navíc je slavná, Ale přesto doufá, že Jody nezmizí jen tak v pozadí, protože to ona je hlavním viníkem. Celé tohle vyjádření Jessie je hodně důležité, protože všichni byli šokováni tím, co Ruby řekla o svých dětech, a tohle nám teď objasnilo, odkud to nejspíš celé vzešlo. Ale Jody ležela v žaludku i dalším lidem, protože po jejím zatčení veřejně vystoupilo několik jejich bývalých klientů, kteří promluvili o jejich škodlivých praktikách. Jedním z nich byl Adam Steed, který řekl, že mu biskup navrhl, aby on a jeho manželka navštěvovali manželskou poradnu a doporučil jim právě Jody. Chodili k ní pak asi 2 roky, ale Adam měl k jejím metodám výhrady, o které se podělil s několika lidmi. Jody potom o něm bez jeho souhlasu zveřejnila citlivé informace dalším 2 terapeutům, představitelům církve a taky vedení univerzity, na které Adam studoval. O tomhle jsme si už říkali v tom prvním díle, v tom předešlém videu na toto téma, ale ráda bych to připomněla i teď, vzhledem k tomu, že je to opět poměrně podobné tomu, co Ruby říkala o svých dětech. Jody totiž o Adamovi rozhlašovala, že je závislý na pornografii, i když to podle něj nebyla pravda. Také umožnila jeho dnes už bývalé ženě, která byla studentkou terapie duševního zdraví, aby prováděla praxi v její klinice během toho, co k ní stále docházela na terapie. To vytvořilo takzvaný duální vztah, který je v oblasti poradenství a psychoterapie pokládán za neetický. Terapeut nebo psycholog by neměl být se svým klientem zároveň v jiném osobním nebo pracovním vztahu, protože tím klienta dostává do zranitelné pozice. V roce 2012 Jody před komisí přiznala, že její chování bylo neprofesionální a došlo k narušení hranic mezi ní a některými klienty. V důsledku toho byla její terapeutická licence pozastavena na 18 měsíců a právě v té době Jody založila Connections, program, který na svých webových stránkách sliboval, že vám pomůže k tomu, aby vaše vztahy vzkvétaly. Jody začala nabízet manželské a rodičovské poradenství a vystupovala jako life coach, což je profese, která není nijak regulována a nepotřebujete k ní licenci. Mezitím musela Jody podstoupit vzdělávací kurz, který jí byl nařízený. Tento kurz byl zaměřený na duální vztahy a profesní etiku a musela napsat esej o tom, jak se etický kodex Americké asociace poradců vztahuje na její chování. Tento proces úspěšně dokončila a v srpnu 2013 jí byla licence obnovena. Jody komisi přesvědčila, že se ze svých chyb poučila, ale přitom pokračovala dál v narušování hranic mezi sebou a svými klienty. To bylo dost patrné i v případě Ruby. Když Ruby hledala manželské poradenství, stala se Jody její terapeutkou a poskytovala rady nejen jí, ale i celé její rodině. Zároveň se ale Ruby stala její kamarádkou a později i spolupracovnicí. Tento vztah jí umožnil s Ruby lépe manipulovat a využít její slávy k tomu, aby předala své poselství širšímu publiku. Během své praxe obdržela Jody velké množství negativních recenzí od párů, které měli pocit, že se snažila zničit jejich manželství a obrátit členy rodiny proti sobě. Jeden její bývalý klient, Trey Warner, poskytl médiím rozhovor a řekl, že Jody používala taktiky hanění a ponižování, aby obrátila manžele proti sobě a přesvědčila muže, že je jejich nečisté myšlenky činí nebezpečnými pro jejich rodiny. Trey začal být po nějaké době podezřívavý k tomu, co Jody učila, a setkal se i s dalšími lidmi, kteří měli s Jody negativní zkušenosti. Jedním z nich byl úspěšný podnikatel, který byl přesvědčen, že je hrozbou pro svou rodinu jen proto, že se podíval na jinou ženu. Jody ho potom přesvědčila, že se musí od své rodiny odstěhovat. A podobné věci opakovalo více lidí, takže se zdá, že Jody měla jakousi posedlost rozdělováním partnerů a rodin. I Ruby a Kevin byli na její doporučení odloučeni více než rok, takže to ukazuje na určitý vzorec. Posledním bývalým klientem, který sdělil svou zkušenost s Jody, byl muž jménem Bryce de la Ripa. Ten řekl, že na ně dostal doporučení od biskupa koncem roku 2021. První kontakt s ním měl přes telefon a ještě předtím, než mohl vůbec cokoliv říct, Jody se ho zeptala, jestli někdy sledoval filmy pro dospělé. Tomu přišlo jako dost divný způsob, jak zahájit rozhovor. Připadalo mu, že Jody byla od samého začátku posedlá sexualitou. Navzdory tomu on a jeho tehdejší manželka v poradenství pokračovali. Bryce se ale velmi rychle všiml, že Jody vůbec nezajímalo, co chtěl říct. O trochu víc se zajímala o to, co říkala jeho žena, ale hlavně měla svou vlastní agendu, kterou se snažila od začátku prosazovat. Jejich poradenská sezení probíhala jen virtuálně, takže se s Jody nikdy osobně nesetkal. Každopádně Jody je chtěla rozdělit a chtěla vždy mluvit s každým zvlášť. Bryce se svou ženou nakonec rozvedl a nyní se rozhodl promluvit o svých zkušenostech v naději, že se Jody už nikdy nevrátí k práci s lidmi. Mimochodem, Jody po zatčení dobrovolně souhlasila s tím, že její terapeutická licence bude pozastavena, dokud nebudou obvinění proti ní prošetřena. Další novinky se týkaly opět Kevina a konkrétně toho, co dělal ve dnech po Rubíně zatčení. Zdá se, že místo toho, aby řešil, v jakém stavu byly nalezeny jeho děti, měl jiné starosti. Byl více znepokojen tím, že v jeho domě, kde již více než rok nebydlel, byly vyraženy dveře a že odtamtud zmizely některé jeho osobní věci. Kevin dokonce zvažoval podání žaloby na svou dceru Sherry, kterou podezíral z odcizení těchto věcí. Policisté Kevinovi vysvětlili, že vyražení dveří bylo nezbytné během pátrání po jeho dvou nezletilých dcerách, Abby a Julie, které se v domě měly nacházet. Dívky nakonec v domě nebyly a později byly nalezeny v domě Rubíny kamarádky. Každopádně policie Kevinovi řekla, že obě dcery byly dočasně umístěny do péče Sherry a proto jí bylo umožněno vstoupit do domu a vzít tam pro ně oblečení a jejich osobní věci. Kevin byl ale přesvědčen, že si Sherry sebou odnesla i jeho elektroniku, která mimo jiné obsahovala i jeho elektronické deníky, a trval na tom, že ji chce obvinit z vloupání. Policie ho informovala, že vzhledem k okolnostem Sherry z ničeho neobviní. Vysvětlili mu, že jeho jedinou možností je civilní spor, protože neexistují důkazy o tom, že by ho Sherry chtěla o jeho věci úmyslně připravit. A navíc Kevin v tom domě nebydlel už více než rok, takže nebylo vůbec jasné, kdy jeho věci zmizely. Kevin byl s tímto vysvětlením nespokojený a řekl, že policie ještě uslyší od jeho právníka. Takže Kevina opravdu hodně rozhodilo, že zmizely jeho deníky, což vyvolává otázku, co v těch denících bylo. Trochu to působí, jako by tam bylo něco, co chtěl za každou cenu tajit. Dokonce se kvůli tomu rozhodl obvinit vlastní dceru z trestného činu, a to i přesto, že tam ty věci předtím rok někde ležely. Později policie uvedla, že Sherry chybějící věci našla a přinesla je na policejní stanici, kde byly krátce poté předány Kevinovi. Jednalo se o 3 tablety, 3 mobilní telefony, 3 GoPro kamery, hromadu ručně psaných deníků a 3 cestovní pasy pro Kevina, Ruby a jedno z jejich dětí. Když byl Kevinův právník dotázán, proč se Kevin snažil Sherry obvinit, řekl, že Kevin nic takového neudělal a že oba pracují na odpuštění a obnovení láskyplného a zdravého vztahu otce a dcery. Takže jakoby se jeho právník snažil říct, že policejní zprávy nejsou pravdivé a že si média celý příběh vymyslela. Nicméně o pár dní později bylo zveřejněno video z okamžiku, kdy policie vracela Kevinovi jeho věci, a z toho videa je celkem jasné, že se Kevin opravdu snažil Sherry obvinit. Na záběrech je vidět, jak si Kevin prohlíží předměty, aby se ujistil, že je tam všechno. Když se ho pak policistka na videu zeptala, jestli už má všechny své věci, Kevin jí odpověděl: ano, a můžete mi znovu vysvětlit, proč to nebyla loupež? Policistka mu pak vysvětluje, že jde o občanskou záležitost a že Sherry neměla úmysl ho o něco připravit, tudíž to podle zákona není ani krádež. Kevin na to odpověděl, že se to bude muset ještě prostudovat. Takže to je jasný důkaz, že chtěl Sherry obvinit, a to dokonce i potom, co mu ty věci vrátila. Tyto záběry byly pořízeny 1. září 2023, tedy jen 2 dny poté, co byly jeho děti nalezeny v zuboženém stavu. Ale zdá se, že hlavní Kevinovou prioritou bylo získat zpět své věci a pokusit se obvinit svou dceru z loupeže. I navzdory tomu to ale vypadá, že mezi Sherry a Kevinem později došlo k usmíření. Na několika soudních slyšeních, ať už to bylo vynesení rozsudku nebo slyšení ohledně opatrovnictví dětí, byli Kevin, Chad a Sherry i jejich právníci spatřeni, jak přicházejí a odcházejí společně. Reportéři dokonce zaznamenali, že se na sebe Kevin a Sherry usmívali. To slyšení o opatrovnictví bylo neveřejné, ale podle těch záběrů před budovou soudu to vypadá, že Kevin a Sherry opravdu pracují na zlepšení svých vztahů, jak předtím uvedl Kevinův právník. Sherry se v minulosti od svých rodičů zcela distancovala, takže jejich společný příchod k soudu je nejspíš pozitivním znamením, že se věci mezi nimi opravdu začaly měnit k lepšímu. Možná Kevin skutečně začal svým dětem naslouchat, změnil své postoje a upřímně se snaží napravit to, co zažili během odloučení. I přesto je ale kolem Kevina stále určitá skepse a někteří lidé si myslí, že se snaží pouze chránit sám sebe a prezentovat se v lepším světle, aby nebyl v očích veřejnosti na stejné úrovni jako Ruby a Jody. Kevinův právník potvrdil, že Sherry a Chad jsou se svým otcem v neustálém kontaktu, tráví spolu hodně času a nedávno spolu oslavili i svátek díku vzdání. Další novou věcí, která byla ohledně tohoto případu zveřejněna, byly podrobnosti o tom, jak byly další dvě dcery nalezeny v domě Rubyiny kamarádky ve městě American Fork. Jednalo se o 14-letou Julie a 16-letou Abby. Když policie našla jejich mladší sourozence ve špatném stavu, měli samozřejmě strach i o ně a okamžitě po nich vyhlásili pátrání. Původně policie hledala sestry v onom Rubyině rodinném domě ve Springville, ale tam jim nikdo neotevíral a navíc byla všechna okna zakrytá roletami, takže nemohli dovnitř ani nahlédnout. Získali proto povolení k domovní prohlídce, vyrazili vchodové dveře a vstoupili dovnitř. V domě ale nikdo nebyl, proto se pak obrátili na Sherry a ta jim prozradila, kam chodila jedna z jejich dcer na brigádu. Policie se na to místo vydala a tam zjistili, že dívka řekla ten den svému nadřízenému, že musí odjet kvůli nějaké naléhavé rodinné situaci. Potom přezkoumali kamerové záznamy a zjistili, že ji v práci vyzvedla svým autem žena jménem Pam Butcher. Ukázalo se, že Pam byla klíčovou postavou společnosti Connections a na jejich webu byla uvedena jako prezidentka nadace. Mimochodem, tým Connections měl pouze 3 členy. Jody byla na webu uvedena jako zakladatelka, Ruby jako certifikovaná trenérka duševní kondice a poslední členkou týmu byla právě Pam. Policie se tedy vydala do jejího domu v American Fork a tam byly obě sestry nalezeny bez známek zranění. Pam byla zadržena a vyslechnuta. Ukázalo se, že Ruby ten den Pam volala a řekla jí, že má nějakou rodinnou nouzi a že potřebuje, aby Pam její dcery vyzvedla a pohlídala. Takže proto je Pam vzala k sobě. Některé zprávy taky uváděly, že obě dívky chtěly původně zůstat s Pam a nechtěly jít k Sherry, když jí byly dočasně svěřeny do péče. Obě pak prý dělali Sherry problémy a několikrát od ní i utekly, takže nakonec museli být umístěny do pěstounské péče. Není tedy jasné, kde aktuálně Abby a Julie jsou, ale už nejsou u Sherry. Vzhledem k tomu, že Sherry je pouze 20 let, je možné, že neměla ty nejlepší podmínky pro péči o své 12-leté sestry. Navíc obě dcery byly dlouho pod vlivem Ruby a Jody a poslouchali všechny ty věci o životě v pravdě a tak dále, takže je možné, že o Sherry slyšeli nějaké špatné věci a pokládali ji za nepřítele. Víme taky, že Sherry na Ruby minimálně jednou zavolala policii, takže se dá předpokládat, že ji potom Ruby před ostatními dětmi vykreslila jako špatnou osobu, která se jim snaží uškodit. Ale pojďme se vrátit k těm záběrům z policejního zásahu u Pam Butcher. Na videu je vidět, jak byla Pam spoutána a následně vyslechnuta v policejním voze. Policista jí pak vysvětlil situaci kolem obvinění Ruby a zmínil se, že děti byly nalezeny podvyživené a zamčené v sejfu. A tím měl nejspíš na mysli bezpečnostní místnost v Jodyně domě, o které budu mluvit ke konci videa. Každopádně z reakce Pam to nevypadalo, že by byla tím, co slyší, nějak šokovaná. Policie řekla, že bude spolupracovat a odpoví na všechny jejich otázky. Potom vyprávila, že jí Ruby ten den zavolala a řekla, že má nějakou mimořádnou rodinnou událost a potřebuje, aby Pam vyzvedla její dvě dcery a vzala je k sobě domů. Ona to tedy udělala a doma je pak nechala vydrhnout podlahu a taky povysávat, protože ten večer čekala hosty z Kostariky a potřebovala uklidit. Zdůraznila, že jí obě pomáhali dobrovolně a že si pak všichni dali společně oběd, jeli na farmu a měli zmrzlinu. I tak si ale Pam vysloužila hodně kritiky. Od Ruby totiž věděla, že se jedná o nějakou vážnou rodinnou situaci a přesto se rozhodla ty dívky využít k tomu, aby jí ten den doma uklidili. To hodně lidí vnímalo jako neobvyklé a bezohledné chování. Pam dále řekla, že obě Rubiny dcery znala. V minulosti chodila k nim do domu a učila je, jak dělat marmeládu, šít a tak podobně. Uvedla taky, že to nebylo poprvé, co dívky přišly k ní domů pomoct jí s domácími pracemi. Byly tam už několikrát. Uklízeli a dělali práce kolem domu. Pam taky řekla, že se s Ruby seznámila prostřednictvím programu Connections a popisovala to jako program zaměřený na životní dovednosti, který učí lidi být upřímnými, zodpovědnými a skromnými. Pam je na webu Connections uvedena jako prezidentka nadace, ale když o tom mluvila s policií, znělo to skoro jako by s tím neměla nic společného. Stěží dokázala vysvětlit, co je to Connections, i když se přímo podílela na vedení a pro tuto společnost i přednášela. Policisté se pak Pam zeptali, jestli jí Ruby řekla nějaký plán ohledně toho, jestli u ní budou dívky i přes noc, nebo jestli je měla ještě ten den vyzvednout. Pam řekla, že je plánovala večer odvést domů. A znělo to tak, že by je odvezla bez ohledu na to, jestli se Ruby vrátí nebo ne. To bylo něco, o čem se totiž taky hodně mluvilo, že Ruby nechávala děti samotné doma někdy i na několik dnů. Pam taky řekla, že se Ruby nezeptala, co byla ta mimořádná rodinná událost, kvůli které musela odjet. Ale obecně se předpokládá, že Ruby byla ve Springville, když se dozvěděla, že Russell utekl. Víme, že Ruby byla u Jody doma několik dní před svým zatčením, protože se tam natočila na video, ale nejspíš to bylo tak, že dvě nejmladší děti zůstávaly u Jody, zatímco jejich starší sestry žily ve Springville a Ruby často pendlovala tam a zpět mezi oběma místy, které byly od sebe vzdálené asi 4 hodiny cesty autem. Když se Ruby dozvěděla o útěku, nejspíš tedy zavolala Pam, aby se postarala o její dcery a pak nasedla do auta a jela do Ivins za Jody. Během cesty se Ruby nějakou dobu nevědomky pohybovala přímo vedle policejního auta, které o ní právě zhromažďovalo informace. Po příjezdu do Ivins byla Ruby zatčena a odvedena k výslechu. A když bylo zveřejněno to video s Pam, zareagovala na něj i Jodyna neteř Jessie, která Pam okamžitě poznala. Jessie uvedla, že Pam byla už před 14 lety Jodynou nejlepší kamarádkou a trávila hodně času v jejím domě. Jessie řekla, že Pam ji sice nikdy přímo netýrala, ale i tak vůči ní cítila negativní pocity. Pam totiž byla jedním z lidí, kteří dohlíželi na to, jestli Jessie neporušuje pravidla a všechno důležité hlásila Jody. To je tedy ke třetí člence Connections prozatím vše, ale novinky v tomto případu tím nekončí. Nedávno se objevily zprávy o tom, že Kevin Frankie podal 29. listopadu žádost o rozvod. Takže to vypadá, že se Kevin opravdu snaží od Ruby a Jody co nejvíce odpojit, zvláště v současné době, kdy se snaží získat své děti zpět do péče. A že to myslí opravdu vážně, dokázal i tím, že sám kontaktoval senátory a snažil se je přesvědčit o tom, že by life coachové v Utahu měli být regulovaní. Podle něj totiž právě vztahové rady, které Ruby dostala od Jody, vedly ke kolapsu jejich celé rodiny. Senátor David Hinkins uvedl, že ho Kevin Frankie oslovil s dotazem, jaké jsou kvalifikační požadavky k tomu, aby se někdo stal v Utahu životním koučem. A překvapilo ho zjištění, že pro tuto profesi ve skutečnosti neexistují žádné stanovené kvalifikace. Na základě této konverzace se senátor s Kevinem zhodl na nutnosti stanovit kvalifikační standardy pro ty, kteří poskytují lidem životní rady a zavést v tomto oboru regulaci. Nyní senátor Hinkins pracuje na návrhu zákona, který by měl zabránit tomu, aby lidé sami sobě udělovali vymyšlené tituly, které mohou znít sice profesionálně, ale ve skutečnosti nejsou podložené žádným adekvátním vzděláním. Aktuálně žádná regulace v této oblasti neexistuje, takže se kdokoliv může prohlásit za životního kouče nebo trenéra duševní kondice a může radit lidem, co chce. Nicméně tento zákon by se týkal především koučů, jako byla Ruby, protože sama Jody měla obnovenou a platnou licenci pro poradenství. A teď se konečně dostáváme k soudnímu řízení a k dohodám, které Ruby a Jody uzavřeli. 16. prosince vydal právník Ruby prohlášení, ve kterém uvedl, že Ruby plánuje uzavřít dohodu o vině a trestu a přeje si rychlé vyřešení případu. A napsal pak ještě několik odstavců, ve kterých se v podstatě snaží hodit všechnu vinu na Jody a udělat z Ruby oběť. Napsal, Ruby Frankie je oddaná matka a zároveň žena, která je oddaná neustálému zlepšování. Zpočátku Ruby věřila, že Jody nabízí cestu k tomuto zlepšování. Jody ale místo toho využila jejího hledání a přeměnila ho v něco ohavného. Jody po dlouhou dobu systematicky izolovala Ruby od její širší rodiny, starších dětí i jejího manžela Kevina. Tato dlouhotrvající izolace měla za následek, že Ruby byla vystavena pokřivenému smyslu pro morálku, který byl formován vlivem Jody. Během pobytu ve vazbě se Ruby během posledních několika měsíců aktivně zapojila do introspekce, která jí umožnila změnit její morální kompas a pochopit plnou váhu svých činů. Ruby je odhodlána převzít odpovědnost za roli, kterou sehrála v událostech, které vedly k jejímu uvěznění. Prokázala upřímnou oddanost osobnímu růstu a rehabilitaci a tento proces aktivně zahájila tím, že oslovila členy své rodiny. Prostřednictvím upřímných omluv se snaží napravit vztahy a pozitivně přispět k uzdravující cestě její rodiny. Ruby si je vědoma toho, že Kevin požádal o rozvod. I když je touto zprávou zdrcena, uznává a chápe jeho hněv a uvažování. Navzdory bolesti respektuje jeho rozhodnutí a zůstává v naději, že časem může přispět k obnově důvěry a porozumění v jejich rodině. Ruby nabídla svou plnou spolupráci, aby pomohla dětem zhledat se s jejich otcem. Na závěr pak ještě její právník dodal, že Ruby je milující matkou, která byla bohužel svedena na scestí, a to samozřejmě pod vlivem Jody Hildebrand. Takže ano, Ruby a její právníci se snažili ze všech sil ukázat prstem na Jody a sejmout z Ruby aspoň část viny. Ale pozitivním aspektem bylo, že když Ruby uzavřela tu dohodu, znamenalo to, že děti nemuseli svědčit u soudu proti vlastní matce, což by pro ně byl další traumatický zážitek. 18. prosince 2023 Ruby před soudem přijala dohodu o vině a trestu a přiznala se ke 4 obviněním z týrání dětí. A přiznala se ve všech bodech obžaloby. Poslední 2 obvinění byla v rámci dohody stažena. Ruby u soudu stála spoutaná v šedobílém vězeňském oděvu a před každým jednotlivým přiznáním zavřela oči a zhluboka se nadechla. U posledního 4. přiznání řekla: s nejhlubší lítostí a zármutkem nad svou rodinou a mými dětmi, vina. Lidé potom dost řešili, jestli to znamená, že Ruby odvolala svá dřívější prohlášení o svých dětech. Teď, když se přiznala. Ona ta obvinění ale pronesla u jiného soudu, který se zabýval opatrovnictvím dětí. Následující slyšení v této věci už byla neveřejná, takže je pravděpodobné, že to opravdu mohla vzít zpět, ale veřejnost o tom prostě jenom neví. Dohoda, kterou Ruby podepsala, byla zveřejněna a byly v ní specifikovány i konkrétní činy, ke kterým se přiznala. V dokumentu je uvedeno, že Ruby svého syna Rasla fyzicky od 22. května do 30. srpna 2023 a způsobila mu těžká poranění. Nejdříve ho nutila vykonávat vyčerpávající fyzické úkoly, které trvaly hodiny a někdy i dny. Jednalo se o práci na zahradě, nošení krabic plných knih tam a zpět po schodech a taky dělání takového toho cviku na nohy, kdy jakoby sedíte na imaginární židli a opíráte se zády o zeď a musíte tak vydržet co nejdéle. V angličtině se tomu říká wall sit. Později byl Russell nucen pracovat na zahradě bez bot a několik dní v kuse musel stát na přímém letním slunci. Musel taky zůstat venku ve všech denních i nočních hodinách po delší časové období. Důsledkem této kruté formy týrání byly opakované a vážné popáleniny od slunce způsobující puchýře a odlupování kůže. A to je opravdu velmi bolestivá záležitost. Kromě toho byl Raslovi odepřen přístup k adekvátnímu množství vody. Takže během těchto trestů mu bylo v tom letním horku zakázáno pít a byl potrestán, pokud byl přistižen, že se napil tajně. Taky nedostával dostatek jídla a když už mu bylo jídlo poskytnuto, jednalo se o velmi prosté pokrmy. A to bylo v kontrastu s ostatními členy domácnosti, kteří měli přístup k pravidelným a chutným jídlům. Russell byl taky izolován od ostatních lidí a byly mu odebrány všechny formy zábavy, včetně knih, notebooků a elektroniky. Poté, co se v červenci 2023 Russell pokusil poprvé utéct, přišlo na řadu svazování. Mnohokrát byl svázán tak, že měl pouta na zápěstích i na kotnicích a ruce měl spoutané za zády. Ležel takto na břiše a pak ty dvoje pouta Judy a Ruby svázali ještě provazem k sobě, takže měl nohy i paže zvednuté ze země. To mělo za následek zranění zápěstí a kotníků, když pouta prořízla kůži a poškodila svalovou tkáň. Tato zranění pak byla léčena homeopatickými léky a pak přilepena lepící páskou. A přes tu pásku mu pak byla znovu nasazena pouta. Russell vyšetřovatelům řekl, že k ošetřování jeho ran byla používána pasta z medu a kajenského pepře. V koupelně pak byla ona pasta nalezená a vedle ní dvě použité gázy. Med je známý pro své antibakteriální vlastnosti a je tradičně používaný v některých kulturách jako prostředek pro léčení ran. Nicméně, kajenský pepř je k použití na otevřené rány dost nevhodný. Sice pomáhá zastavit krvácení, ale jeho hlavní složkou je kapsaicin, který způsobí podráždění a intenzivní pálení. Takže bych řekla, že to vypadá spíš jako další způsob, jak Russella potrápit. Ruby dále v dohodě přiznala, že kopala svého syna s potama na nohách, držela mu hlavu pod vodou a odřízla mu přísun vzduchu přiložením rukou na jeho ústa a nos. Ruby navíc přiznala, že ona i Judy přesvědčovali Russella, že je zlý a posedlý a že se musí stát naprosto poslušným, aby se vyhnul trestům. Říkali mu, že ty tresty jsou ve skutečnosti skutky lásky a jsou nutné k jeho pokání. Co se týče 10leté dcery Eve, Ruby se u ní přiznala k podobnému týrání jako u Russella. Byla izolovaná, nucená dělat fyzické úkoly, zůstávat celé dny venku a bylo jí odepíráno jídlo a voda. Bylo jí také opakovaně řečeno, že je zlá a posedlá a tresty byly i pro ní nutné, aby byla poslušná a činila pokání. Eve prý byla naprosto přesvědčena, že je zlá a musí tím vším procházet pro své vlastní dobro. Eve také utrpěla fyzická zranění z toho, jak byla nucena pracovat venku bez bot a běhat na boso po polních cestách. Měla poraněné nohy a také kůži od opakovaných spálenin ze slunce. Součástí Rubiny dohody byla i větička o tom, že bude u soudu svědčit proti Judy. Nicméně k tomu nakonec nedošlo. O 10 dní později, 28. prosince, totiž i Judy uzavřela dohodu a přiznala se ke 4 bodům závažného týrání dětí. Její dohoda byla podobná jako u Ruby. Většina jejich činů byla doslova stejných. Existovalo tam ale několik rozdílů. V její dohodě nebylo napsané nic o kopání Russella, držení jeho hlavy pod vodou nebo omezování dýchání. Bylo tam ale na druhou stranu uvedeno, že Judy Eve fyzicky přiměla nebo donutila opakovaně skákat do kaktusu, což je dost divné a hlavně hrozné. Předpokládám, že i tohle Judy nazývala svojí terapií. Judyin právník potom k jejímu přiznání uvedl, že se Judy přiznala hlavně proto, že nechtěla, aby ty děti byly nuceny svědčit. Přijímá prý za své činy odpovědnost a v tuto chvíli je jejím hlavním zájmem, aby se tyto děti mohly uzdravit jak fyzicky, tak emocionálně. Její právník taky řekl, že Judy údajně požádala o dohodu a rozhodla se přiznat vinu ještě předtím, než to udělala Ruby. Ale hned potom vystoupil státní zástupce a ten řekl, že Ruby s nimi dohodu uzavřela mnohem dříve než Judy. Takže to spíš vypadá, že se Judy přiznala hlavně proto, že se bála, že by proti ní Ruby svědčila, což by mohlo vést k odhalení dalších důkazů o týrání. Takhle má prostě mnohem větší šanci na mírnější trest. Prostě pochybuju, že Judy jen chtěla ušetřit děti toho, aby museli vypovídat u soudu. Spíš nechtěla, aby se k veřejnosti dostaly ještě další věci, kromě těch, které byly uvedené v dohodě. Zhruba týden poté, co se Judy přiznala, byl její dům v Ivins v Utahu oficiálně nabídnut k prodeji. Je nabízen za kupní cenu $5,300,000 a je popsán jako skutečné mistrovské dílo s úžasnými vymoženostmi a povrchovými úpravami, které vám vyrazí dech. Dům si Judy nechala postavit na zakázku a bylo v něm hodně luxusních prvků. Měl 6 koupelen, garáž pro 5 aut, bazén, vířivku. Vypadalo to prostě, že si Judy svým poradenstvím v Connections opravdu vydělala dost peněz. Žila tam v naprostém přepichu ale přesto nechtěla dát dětem ani vodu, když byli venku a trhali za ní plevel ve 40 stupních. Na tom domě bylo ale ještě něco neobvyklého, co si tam nechala Jody postavit. Jestli si pamatujete, tak policista, který vyslýchal Pam, se zmínil, že děti byly drženy v sejfu. No a na webu, kde se ten dům prodává, jsou fotky i tohoto místa. Jedná se vlastně o takovou menší bezpečnostní místnost s trezorovými dveřmi na číselný kód. Uvnitř místnosti to vypadá jako kombinace koupelny, kuchyně a ložnice. Hned vedle záchodu je malá kuchyňská linka s mikrovlnkou a lednicí a na protější straně je výklopná postel. A vypadá to, že na nástěnné skřínce jsou stále ještě vidět šmouhy od rukou. Jako by to tam někdo ani pořádně neuklidil. Každopádně je hrozné myslet na to, že právě tady nejspíš Jody ty děti držela. Lidé spekulují o tom, že Jody si mohla nechat tuhle místnost vytvořit přímo za tím účelem, že v ní někoho uvězní. Protože víme, že svazování a izolace dětí byly její zvyklostí už dávno předtím, než vůbec potkala Ruby. Na druhou stranu lidé upozorňují, že věřící z LDS církve mají tendenci očekávat nadcházející apokalypsu. A proto se někteří bohatší členové této církve staví v domovech podobné úkryty, aby v nich přežili. Když se Kevin doslechl, že se Jody zbavuje svého majetku, podal za své dvě děti žádost o odškodnění. V žádosti uvedl, že děti budou dlouho pokračovat v léčbě duševního zdraví, protože utrpěli vážná psychická a emoční zranění v důsledku trestných činů, které na nich Jody spáchala. Prozatím všechny náklady za léčbu platí stát, protože jsou děti ve státní péči. Kevin ale bojuje o to, aby mu byly svěřeny, což by mělo být rozhodnuto nejpozději do září 2024. Pak už bude muset jejich léčbu hradit on nebo jiný rodinný příslušník, kterému děti budou svěřeny do péče. Kevin ve své žádosti uvádí, že Jody má dostatečné finanční zdroje, včetně nemovitostí a dalšího majetku, aby pokryla tyto náklady. Upozorně také na možnost, že Jody může mít skryté účty na jména třetích osob, jako například Pam Butcher. Kevin požadoval okamžitý soudní příkaz, který by Jody zabránil s jejím majetkem nakládat až do vynesení rozsudku. Soudce jeho žádost schválil a Jody nyní nesmí prodat nebo převést žádnou část svého majetku. Soudce také potvrdil, že obě děti budou mít nárok na odškodnění, které zaplatí veškerou jejich pokračující léčbu. Rozsudky pro Ruby i Jody byly vyneseny ve stejný den, a to 20. února 2024. Každý měl na mysli otázku, kolik let dostanou. Podle odhadů právníků jejich minimální trest měl činit 3 roky a 4 měsíce, což není zrovna moc, a maximální trest měl dle jejich předchozích odhadů dosáhnout až 30 let. Výsledný rozsudek a trest je ale nakonec trošku přísnější. Žalobce Eric Clark během líčení řekl, že Eve a Russell žili v podmínkách podobných koncentračnímu táboru. Matka jim pravidelně odebírala vodu, jídlo a neumožňovala jim spát v postelích. V úterý 20. února 2022 soud oběma ženám vyměřil 4 po sobě jdoucí tresty v délce od 1 roku do 15 let. To znamená, že dostali 4 až 60 let za mřížemi. Ale jsou zde samozřejmě nějaká omezení na základě těch dohod, které uzavřeli, a podle Business Insider prý na základě jutašského práva a na základě rozsudku můžou ženy ve vězení strávit jen až 30 let, ne 60. A již po těch 4 letech můžou obě požádat o podmínečné propuštění. Jde prý však o nejvyšší tresty, které stát Utah za uvedené činy může dát. Takže veřejnost tento fakt samozřejmě těší. A v souvislosti s úterním slyšením se nemluví jen o výšce vyměřeného trestu, ale taky o jakémsi proslovu, který Ruby přednesla. Měl to být její závěrečné prohlášení před vynesením rozsudku. A mnohým to připadalo, jako by spíš pronášla nějaký proslov na předávání nějakých cen, protože děkovala hrozně moc lidem. Pojďme na nějaké citace, nebo vlastně ne na nějaké citace. Řekla bych, že vám tady řeknu asi tak 95% toho, co před tím soudem řekla. A snad se mi sem povede dát i nějaké záběry z titulky, ať to slyšíte i přímo od ní. Každopádně začala tímto. Chtěla bych učinit prohlášení bez úmyslu tím ovlivnit pro mě vyměřený trest. Takže prostě řekla, že to prohlášení, co řekne, neříká proto, aby si snížila trest. Což vlastně asi úplně nemusela říkat, protože ta dohoda o vině a trestu byla nějakým způsobem daná. No ale vlastně tím to prostě požádala, aby tomu tak nebylo, aby to její prohlášení nemělo na rozsudek žádný vliv. Asi tak tím chtěla dát svým slovům větší váhu a ukázat, že to myslí upřímně a vážně. Dále pokračovala těmito slovy. Poslední 4 roky jsem následovala rady a vedení, které mě zavedly do temného bludu. Moje pokřivená verze reality neměla zábrany, protože jsem se izolovala od každého, kdo mě zpochybňoval.
For the past 4 years, I've chosen to follow counsel and guidance that has led me into a dark delusion.
Byla jsem vedená k přesvědčení, že svět je zlé místo plné manipulativních policistů, nemocnic, ve kterých vás zraňují, vládních agentur vymývajících mozky, prolhaných církevních vůdců, kteří kvůli chtíči lžou, manželů, kteří odmítají chránit, a dětí, které potřebují týrání. Moje volba věřit a chovat se podle této paranoje vyústila v trestnou činnost, kvůli které tu stojím a za kterou se dnes zodpovídám. Potom mluvila o tom, že chce uvést na pravou míru své pracovní vztahy s Jody. Hruby chce, aby všichni věděli, že u Jody nikdy nebyla zaměstnaná a ani nikdy nebyly obchodní partnerky. Nikdy prý nedostala zaplaceno od Jody nebo od Connections. To ona si v roce 2019 najala jako psycholožku nebo prostě takovou koučku pro svého syna. A v roce 2020 ji začala platit jako své vlastní koučce.
Jody Hildebrandt was never my business partner, nor was I ever employed by her. I have never received wages from her or Connections.
Dále řekla, je pro mě důležité ukázat mé výčitky a lítost bez obviňování. Přijímám plnou odpovědnost za svá rozhodnutí a preferovala bych, kdybych si mohla odpykat trest za mřížemi. A pak přišlo na to děkování. Ruby pokračovala slovy, chtěla bych poděkovat policistům ze Santa Clara a policii města Iwin. Pak Ruby vyjmenuje 8 policistů jmény a dále řekne, byli jste andělé, kteří přišli a zachránili moje děti. Hlavně bych chtěla poděkovat detektivovi Jane Bate. Vytrhla mě ze situace, ze které jsem nevěděla, jak se dostat. A v momentě, kdy mě nasadila pouta, jsem získala svobodu. A v tuto chvíli se Ruby začal třást hlas a zdálo se, že jí je dobreku. Pokračovala tímto. Vy jste nebyli ti kontrolující a manipulativní. To já. Takže tohle vlastně potom vzkázala těm policistům. Pak děkovala zaměstnancům nemocnice, kteří ošetřovali Rasla a Eve a dodala, že ano, to ona a Jody můžou za ta zranění. Ne nemocnice. A tím jakoby vyvrátila další lež, které předtím věřila. Děkovala sociálním pracovníkům, soudci a dodala, nebyli jste to vy, kdo vymýval mozky. Ale nedodala, kdo to dělal. Je jasné, že měla na mysli Jody.
You were not the ones who were doing the brainwashing.
A potom řekla, a děkuji mému biskupovi Tomovi Hawkovi a Jimovi Nelsonovi za připomenutí pánovi lásky k těm, co sešli z cesty. Tolik bolesti a utrpení by bylo ušetřeno, kdybych se držela vašich rad. To já jsem byla obelhána a svedená z cesty. Ne vy. A v tuhle chvíli se Ruby už rozplakala. Následně poděkovala žalobcům, svému právnímu zástupci a jeho zaměstnancům. Dále se omluvila svým přátelům, Pam a Royovi, a řekla, že kvůli ní byla zpochybňována jejich nevinnost, jejich beztrestnost. Dále poděkovala tchýni Tchánovi, Kevinově rodině, svým bratrancům a sestřenicím, tetám, strejdům, neteřím, prostě všem. OK. Skutečně to bylo, jako by děkovala na nějakých Oscarech celému svému týmu a rodině a známým. A bylo to trochu zvláštní. O těchto lidech, včetně sousedů, řekla, že viděli varovná znamení před tím, než je byla schopná spatřit ona a dělali, co mohli. Chtěli pomoct, ale ona je vždycky odstrčila. Pak se dostala ke slovům pro Kevina. Řekla: Kevine, byl jsi můj manžel víc než 23 let, jsi láskou mého života. Je mi líto, že tě nechávám dokončit to, co jsme oba společně začali. Konec našeho manželství je tragédie. A pak konečně přišlo na slova pro její děti. Řekla: A mým miláčkům, mým 6 kuřátkům, nebo spíš kachničkám. Ona řekla chicks, takže a tak. Byli jste mou součástí. Byla jsem kachní máma, která vás neustále postrkovala do bezpečí. Teď vidím, jak jsem v posledních 4 letech byla v hlubokém spodním proudu, který nás dostal do nebezpečí. Byla jsem tak dezorientovaná, že jsem věřila, že temnota je světlo a pravda je lež. Udělala bych pro vás cokoliv na světě. Moje ochota obětovat všechno byla zrůdně využitá pro něco ošklivého. Jak hrozné to pro vás muselo být. Nikdy nepřestanu plakat kvůli tomu, že jsem ublížila vašim křehkým duším. Jste mi tak drahé, je mi to líto. A když Ruby pronášela tato slova k jejím dětem, tak už opravdu hystericky brečela a kolikrát jí skoro nebylo rozumět. Při vynesení rozsudku se v soudní síni objevily i 2 nejstarší děti Ruby, Sherry a Chet, a seděli v první řadě spolu se svým otcem Kevinem. Jody Hildebrand ve svém závěrečném prohlášení uvedla tohle. Přeji si, aby se uzdravili fyzicky i emocionálně. Jedním z důvodů, proč jsem nešla k soudu, je to, že jsem nechtěla, aby znovu emočně prožívali zážitek, který jim ublížil. Teď nevím, jestli jsem to zmiňovala, ale Kevin se nechal několikrát slyšet, že pro Ruby chce ten nejvyšší možný trest. Mluví o ní celkem špatně a vlastně se rozvádí, to jsme si říkali. Ale upřímně, mně prostě přijde, že si hraje až na moc velkého svatouška. Z těch videí, které můžeme najít všude možně na internetu, lze jasně vidět, že i on se podílel na přehnaných trestech a divných výchovných metodách. Ano, nebyl v obraze, když se dělo to nejhorší, ale není úplně bez poskvrny. Dále, právníci Ruby i ona samotná hážou vinu hlavně na Jody. I v tom svém prohlášení Ruby zmiňuje, že byla ovlivněna a svedená z cesty a uvěřila lžím a říká sice, že za všechno bere zodpovědnost, ale staví se i do oné role oběti. Možná v ní částečně byla, možná skutečně uvěřila Jody jako oběti kultu, uvěří jejich vůdcům. Ale ty divné výchovné praktiky Ruby praktikovala už dávno předtím. Byly sice o dost mírnější, ale za psychické týrání by se to rozhodně považovat dalo. Dělala to zkrátka už předtím, než na ní Jody měla nějaký vliv. A už předtím to bylo prostě za hranou. A hlavně, když vám někdo řekne, že nemáte krmit své malé dítě a máte ho trestat za to, že se potají napije vody, uděláte to snad? To je prostě... Jakoby chápu, že se na to díváme s čistou myslí, takže nám je hned jasné, že je to špatné, ale jak moc musela být Ruby mimo, že si řekla, jo, tohle je to, co by po mně Bůh chtěl, abych ubližovala dětem. Myslím, že každý máme svůj vlastní život, i děti jednou vyrostou a mají svůj život, svoji víru. Můžeme vidět, že Ruby své děti chtěla vést k nějaké víře, ale nutit je k jakési přehnané poslušnosti tím, že je fyzicky týrala. To snad maximálně tak způsobí opak toho, čeho chce člověk dosáhnout. To přece musí vést k nějakému odporu vůči té dané víře. Možná ne v tom věku, ale později nejspíše ano. Nevím, je to prostě šílený a je mi těch dětí hrozně moc líto a doufám, že se jim dostane psychologické pomoci, aby z jejich hlav skutečně vymizel ten hlásek, který by mohl říkat, že si to přece jen zasloužili, protože víme, že takový názor Russell i Eve při svém zachránění měli. Tento případ díky své publicitě rozproudil vážnou diskuzi, a to především v Utahu, kde se to všechno stalo. A média i veřejnost se najednou začaly intenzivně zajímat o problematiku týraných dětí. Lidé se začali ptát, jestli tento případ ojedinělý, a nebo se podobné situace můžou dít i v jejich okolí. Kolik dalších Ruby Frankie se skrývá v různých skupinách pro rodiče? Server KUTV udělal rozhovor se sociální pracovnicí Brittany Randall, která se zaměřuje na léčbu traumat u dětí. Brittany uvedla, že případy jako je tenhle bohužel nejsou výjimkou. V Utahu prý existuje tucet dalších podobných případů, se kterými v současné době pracuje a které nejsou tolik na očích veřejnosti. Řekla taky, že tohle není něco, co děti jen tak překonají. Bez ohledu na to, jak jsou odolné, budou potřebovat podporu odborníků. Zdůraznila, že ke zlepšení situace mohou přispět úplně všichni. Stačí, když lidé budou aktivně hlásit jakékoliv podezření na nevhodné zacházení s dětmi. Měli bychom mít podle ní na paměti, že to, co se děje doma za zavřenými dveřmi, je pravděpodobně ještě mnohem horší než to, co můžeme zahlédnout na veřejnosti. No, tohle je pro dnešek vše. Myslím, že to asi poslední video, které na tomto kanálu o tomto případu bude. Ale samozřejmě, pokud by se událo něco zásadního, tak můžete opět čekat update. Takže to je pro dnešek vše. Budu strašně moc ráda, pokud mi dáte do komentářů vědět, co si o tomto případu myslíte. Cítíte vůči Ruby nějakou lítost, litujete ji a berete ji z části jako oběť, nebo ne? To je věc, která mě opravdu hodně zajímá. No, poprosím vás o odběr, o like a můžete mě sledovat i na Instagramu, kde se dozvíte spoustu věcí dřív a taky tam můžete trochu nahlédnout do mého osobního života. Odkaz na můj profil najdete v popisku videa, stejně jako odkaz na můj Patreon, kde příběhy vycházejí dřív a bez reklam a najdete tam i nějaký ten bonusový obsah. Děkuji mým stávajícím patronům, jejichž jména právě teď běží na obrazovce a jmenovitě děkuji nejmilejším patronům, kterými jsou Zute, Daniela Dada, Anna Herz, Juna Nostale, Bezzubka, Čestia, Tereza R., Barbara Rooster, Friedrich, Eva, Bia, Paulina, Luna Mandrax, Jana, Adam, Tereza E., Jaroslav, Nikouš, Kateřina, Luisa, It's Barbier, Žena bez jména, Romana, Tomáš Duj TV, Domy, Tibor, Marek Ma, Peťa, Tereza J., Miranda, Sage, Denisa, Natalie, Markéta, Dagmar, Jitka, Dagmar P., Kate Van Hell a Mirka. Ještě jednou děkuji vám všem za zhlédnutí, lajky i komentáře a hlavně za odběr a budu se na vás těšit zase u dalšího krimi příběhu.